Tai buvo antraisiais metais po šio karo. Tokio pat laiku kaip dabar, kovo mėnesį, dar šalta. Ir vyko rekolekcijos vienoje Žemaitijos parapijoje. Šalia parapijos, čia pat, šalia bažnyčios, nuo senų laikų, didžiulė senelių prieglauda, kai dabar, kad vadina invalidų namai. Dar tada galima buvo laisvai ateiti į tą prieglaudą ir suteikti sakramentus tiem seneliam, kurie negalėjo, pavyzdžiui, ateiti, ar tai lovai gulėja, ar tai labai silpni. Ir štai taip pat, kaip dabar, tokiu laiku, šeštadienį, po votyvos, pasiėmėm švenčiausią sakramentą ir nuėjau aprūpinti tos senelius, nemaža jų tenai, didžiulė prieglauda. Ir štai, kai jau buvo atliktos išpažintis, komunija išdalinta, vienas senelis ir dar kiti seneliai, pradėjom taip kalbėti, laiko dar yra, pradeda jie pasakoti apie save. Ir įdomu, kaip jau daug metų kiprėjo, kaip šiandieną skamba ausyse to senelio pokalbis. Jis, kaip ir visi seni žmonės, mėgsta kartuoti sakinius. Ir jis vis kartoja vienai tą patį sakinį, sako, kunigėlį. Kaip aš laukiu vasaros, kad galėčiau išeiti į sodnelį ir negirdėti triukšmo. Žiūriu aš į tą senutį ir į jo draugus, kurie kartu ten su juo sėdi. Jie tokie nuskurdę, mat, ta prieglauda tai buvo tikrai nelaiminga. Po karo ten per pusantrų metų persimainė trys direktoriai, nu viens už kitą geresni. Taip žiauriai vokė, ką tik galėjo pavokti. Pagaliau senelė lygo be kaldrų, be matrasų. Žiūriu, tasai senelis vietoj kaldros pasitokė toks senas kažkoks adijalas, kuris galbūt nuo mūsų ir gina, bet ne nuo šalčio. Kojinių jis visai neturi. Kaip šiandien, o taip matau, pamilinavusios kojas nuo šalčio, jis įspyrės į tokius kažkokius kaliošus nutrintus. Nimertinuko neturi, toks švarkelis kažkoks menkas. Aš galvoju, nu tiesa, paskui žinoma pasitaisė reikalai. Ministerija atrado vieną demobilizuotą kapitoną, kuris jau paėmė, kaip reikiant, valdžią rankas ir pasitaisė šiek tiek. Bet vis tiek prieglauda baisiai išvokta, inventorius ne taip greit atsistato. Aš galvoju, žinoma tu vasaros lauki, kad būtų šilčiau. Tai sako, turbūt lauki, kad šilčiau, tai nereiks tau drebėti nuo šalčio. Oi, ne, sako, aš ne dėl to, kad šilčiau laukiu, ne dėl to. Aš laukiu, kad būtų tyliau. Ir tiesa, jiem atgyveno tokioj didelėj palatoj, 30 tų senukų, ir ten triukšmo, ir ten barnių, dieną naktį triukšmas. Ir jis vis kartoja, ach, kaip aš noriu sulaukti tylumos. Išeisiu, į sodnelę atsisėsiu ir man bus tylu. Štai gerbėjai žmonės, papasakoju jum apie tą atsitikimą, kur sušalės, gal išalkė senelis, nieko kito neklausė, nieko kito nelaukė, kaip tylumos. Štai jūs čia sėdite į votyvą atėję. Jūsų namuose nešalta, jūs nealkani, bet ot nereikia jokių burtininkų būti, jokio iškeregių nereikia būti. Galėčiau atspėti iš čia sėdinčių žmonių, kurie galėtų pasakyti, o Dieve, nors mano spintos neusidaro, kiek rūbų turiu, bet atiduočiau rūbus. Lygčiau su vienu paltu. Ati savo šaldytuvą neuždarau, kiek visko turiu. Atsisėščiau ant donos, atsisėščiau ant vandens. Kad namuose tik būtų tylu. Ir tikriausiai atspėjo, tikriausiai. Brangieji, yra Biblijoje užrašyta, kad vieną kartą angelam buvo taip duota galimybė pasižiūrėti į žemę, kur mes atgyvenam, šią žemės vaikai, kad jie pasakytų, nu ką jie ten žemėj pastebėjo. Ir žinot, ką angelai pasakė Dievui, kaip jie pažvelgė, taip jiems buvo leista matyti visus žemės žmonės, jų trobeles, miestus, miestelius. Žinot, ką angelai pasakė Dievui, ką jie pastebėjo? O taip užrašyta. Žemėje riksmas. Ot, kas žemėje. Ir jeigu, pavyzdžiui, kad ir šita šventa, gera, dievobaiminga parapija, o taip pat galima būtų pasikelti ir šiandieną rytą. Triubelėse, ką girdėtum, riksmą. Kas nors šiandien barasi, pakeltų balsu, galbūt žmona kalbina vyrą, kad ateitų velykinės, arba marčią, arba žentą, arba sūnų kalbina, ir kyla barniai. O galbūt vėl kas nors ten polukė raštinį, gal tenai, gal fermoje, pyksta medžiai ant su technikai, taip toliau. Tai toks gyvenimas. Žinot, vienas labai tosai mokytas dvasinių knygų ir švento rašto žinovas kartą drįsta tai pasakyti. Koks skirtumas tarp rojos ir ot žemės, kurio mes gyvenam, kaip poteriuose vadinam žemę ašarų klonį. Kuo skirtumas? O reikia žinoti. Tiesa, mes, pavyzdžiui, mažus vaikus mokindami katekizmą, kai jiem aiškinom, kas ten toks rojus, nu tai kaip tu vaikui paaiškinsi? Tai sakom, žinai, vaikutė, rojuje augo labai didelės slyvos, kriaušės saldžios, labai buvo gražus sodas. Nu, vaikui, tai ką kitą pasakysi? Bet tai vaikui taip reik sakyti. O pataisybė, Dievas išleisdamas žmogui, išvarydamas žmogui, nenukirto nei vieno piršto, su 10 pirštų žmogus buvo roje, su 10 pirštų ant žemės. Ir dabar žmogus gali išauginti didžiausias slyvas, saldžiausias kriaušas, bet ko negali išlaikyti žemėje. Ko nėra, o kas rojui buvo? Ramybės. Ramybės nėra. Taip. Ir ot yra švento rašto knyga, kuri vadinasi Švento Jono apreiškimas. Ten šventasis Jonas irgi rodo, kaip į pasaulį išeina įvairios nelaimės. Karai, marai, gaisrai, ir kitos nelaimės. Ir viena iš nelaimių didžiausių, kuri pavaizduota štai ko, reiškia, sėdi ant širmo žirgo reitelis ir pasakyta apie jį, jam duota atimti ramybę iš žemės. O brangieji, praėjo karai, praėjo badai, praėjo sumišimai visokiausiai. O tas reitelis atrodos dabar ir girdime jo kanopų triukšmą. Jam duota atimti ramybę iš mūsų. Oi, brangieji mano, per rekolekcijas, ką jau kalbant, ką nekalbant, to reikia apie tą tylumą ir ramybę. Jūs patys suprantat, nu brangieji, koks yra keistas tasai žmogus, kad niekas kitas mūsų taip neužkauna, kaip triukšmingas pakeltų tonų pasakytas žodis. Ar netiesa? Žiūrėk, aš įlenda tau kokia nors didžiausia rakštis, nu ir iškrapštai. Nu bet tot, kai žodis koks nors smarkus įkrinta, pavyzdžiui, kas nors šiukščiai tau kažką pasakė, ant tavęs kokį gandą paleido, nu pamėgink išimti. Ar jūs, nu ar netiesa, brangieji žmonės, bent kokį rakštį surasi išimsi. Į akį įkrenta, pavyzdžiui, ruodas ar ką, žiūrėk, irgi išimi. Nu išimk iš širdies kokį nors žodį, kurį sunku išgirdai. Jis griaužia, griaužia, griaužia ir jokios išeities nėra. Brangieji man, yra tokio žmonių klasė, apie kurią Dievas yra pasakęs, kad jis ypatingai ją myli. Ir žinot, kaip šitie žmonės pagal šventą raštą vadinami? Dievo mylimi žmonės. Žmonės labiausiai ant žemės reikalingi. Žinot, koks jų pavadinimas? Tylėji žemės gyventojai. Kadaise, žinot, ir jūsų parapijoje buvo tretininkų kongregacija. Buvo maldos apaštalavimas, gal pavasarininkai, gal kokių vyrų sąjunga, buvo kokios tai dievabaimingos organizacijos ir sąjungos, jų nėra. Ir antra vertus, ir jų dabar į nereikia, turime parapiją. Taip gražiai apie tą parapiją žmonės yra susikoncentravę ir daugiau nieko nereikia. Bet Dieve, kaip reikėtų dar, kaip reikėtų, kad iš jūsų tarp atsirastų žmonių, kurie galėtų pasakyti, aš priklausau štai kokiai partijai, labai reikalingai, kuri vadinasi tylėji žemės gyventojai. O čia prie švenčiausio sakramento, o padarykime o tokį reikyšą, da Dieve, nu įrašyk mane į tą partiją, į tą organizaciją, be jokių vėliavų, be jokių sąrašų, be jokių narių mokesčių. Aš vadinsiuos, aš noriu būti tylusis žemės gyventojas. Arba žinot, kalbant taip jo dabartiniais žodžiais, žinot, ko turėtumėm visi būti? Triukšmagesiai. Jūsų kolūkį yra ugnegesiai? Žinoma, yra. Nu kaip gerai, užsidės kokią trubelę, toj ugnegesiai atbėgs. Ir išgelbės mūsų turtą. Yra milicija, kuri vagius sulaikys, aišku yra. O kiekvienam name reikėtų, kad būtų triukšmagesys. Jeigu gaisras padaro nuostolį, bet tai galim atstatyti, ką gaisras padarė, galim užgesyti, yra vanduo, yra ten visokiausios, vėl kokios tai priemonės, yra mašinos, yra siurbliai. O triukšmą kas užgesys? Tik tai tie tylus, ramus gyventojai. O pasiimk savo tokį uždavinį, tu pamatysi, koks tu būsi naudingas ir koks tai didelis darbas. Jeigu ugnegesiui mes gatavį ranką pabučiuot, kad atbėgo greitų ugnegesiai ir užgesino, nu kaip mirties valandą tau dėkos daug kas, kad užgesinai triukšmą. Prasidėjo kokie barniai, a tu triukšmą gesys. Ir nužeminai balsą, nepasakėjai, ką norėjai kartaus pasakyti. Kažką reikėjo subarti, o be reikalo nebarei. Kažkam norėjai atkeršyti ir atsakyti piktai, neatsakėjai. Tu tylus iš žemės gyventojas. Bet brangieji, baigiant pamokslą apie tos tylios iš žemės gyventojus, apie tos triukšmagesius, kurie taip reikalingi, labiau reikalingi negu ugnegesiai. Labiau. Nes triukšmą padarytas, karsių žodžių, piktų žodžių padarytas nuostolis yra netitaisamas kartais. Iki mirties žmogus nešioja kažkokį negerą žodį širdį, išmes negali. Jūs, kurie norėtumėt, nu žinoma norėtumėt, kad tylų ramų būtų. Taip gera. Kartais žmogui neskanu joks kasnis, neskanus, kadangi namuose triukšmas. Bet žinokit, kad yra sunku. Bet jeigu pakėlus balsą mums kunigams sakyt, nu būkite tylesni, nekelkite triukšmą, nekelkite tiek barnio, jis sako, Dieve, keiks mane, prisileiskite. Bet tai mūsų gyvenimas kur kas ramesnis. Mums nereikia su brigadieriais susitikti. Mums nereikia su kolūkio pirmininkais derėtis dėl ganyklos, kad ar čia duotų ar kur kitur. A jums kaip? A. Kad tai yra sunku, kad su užuojauta sakau tą pamokslą, sunku kartais nervus suvaldyti, sunku kartais nutylėti, nuryti kartų žodį, sunku. Leiskit papasakot vieną atsitikimą. Galimas dalykas šiais metais, o galbūt kitais metais, Lenkijoje bus paskelbtas vienas naujas palaimintasis šventasis, vienas vienuolis tėvas Honoratas. Kokia jo istorija? Po ano sukilimo 63 metų, taip kaip Lietuvoje, taip ir Lenkijoje, paima visus vienuolius, reiškia, uždarė vienuolynus. Bet tos, reiškia, senukus kunigus vienuolius suvežė vieną vienuolyną tokį netoli Varšuvos, uždarė juos ten ir sako, niekur jūs nevažiuosit, niekur jūs pamokstų nesakysit, naujų vienuolių nepriminėsit, o čia gyvenkit, pakol išmirsite. Taip caro žandarai padarė. Tarp tų vienuolių labai tokių dievobaimingų, drausmingų buvo tas ir tėvas Honoratas. Bet tiesa, jį uždarė, jam neleido važiuoti pamokslą sakyti. Bet jis savo šventumu taip patraukė žmonės, kad ta pati caro valdžia pastebėjo, tiek žmonių važiuoja pas jį iš pažinties į tą bažnyčią, kur tie vienuolynai, vienuolynas tas uždarytas. Kad valdžia buvo priversta padvigubinti traukinį tas, kuris ėjo pro tą miestelį. Žmonės netilpo, reikėjo prikabinti naujų vagonų. Ir taip košna diena. Jis per dieną, paprastą dieną, nesekmadienį, jis sėdėdavo klausyklais, pavėduodamas po 10 valandų, o kartais ir daugiau. Štai jisai mirė. Ir vienas vienuolis, kuris kartu su juo ten gyveno, lietuvis, tėvas Kazimieras toksai, jis prieš mirdamas paliko man jo relikvijas, reiškia jo turtą. Nu ką vienuolis kokį turtą gal turėti? O tokioj kartoniniai dėžutėj jo tokie, reiškia, dalykai. Kokie? Visų pirmiausiai ašutinė, kurią jis nešiojo iš, reiškia, kad kūną taip save kankinti, ašutinį tokį, reiškia, marškinius. Paliko paskui tą, reiškia, plakimosi įrankį, kurio jis save plakdavo, atgailodamas už žmonių nuodėmes ir prisimindamas Kristaus skaldinų plakimą. Ir paskui, žinot, ką dar paliko? Toj dėžutėj kartoniniai, kurią jis man tas miręs vienuolis paliko. Medinius žaslus. Nu, kai pažiūrėjau į tą, reiškia, visūną, paskui tos, aš suprantu, kas čia yra. Bet at šitam žinatys į vienuolį prieš mirtį, aš klausiu tėvą Kazimiero, sakau, tėvelį, o ką reiškia tas žaslai? Nu, reiškia, toks pagaliukas, reiškia, medinis, o tokio didumo, taip. Ir čia virvutės. Dvi tokios, to reiškia, tokios kilpos. Aš sakau, tėveli, kas čia yra, kas čia to žaslai tokie? Žiūrėkit, kokie istorijas man papasakoja. Tame vienuolyne, kur tie jau šventi, reiškia, seni, subrendę, labai jau dievobaimingi kunigai gyveno vienuoliai, žiūrėkit, koks pas jos buvo paprutys. Jeigu kuris kunigas, tai įsivaizduokit, tai ne kokie vaikagaliai, tai ne kokie studentai, ne kokie klerikai, o jau seni kunigai, zokonikai, taip. Jeigu kuris jų dienos metu pasakydavo šiurkštų žodį, pavyzdžiui, pakeltų tonų, nu, užpykdavo ir pradėdavo jau labai smarkiai kalbėti. Kai ateidavo pietų laikas, kiti, reiškia, susėsdavo prie stalo valgyti pietus, taip, šitas kunigas, kuris, reiškia, triukšmą yra sukėlęs, išbaręs ar ką, įsidėdavo šitas medinius žaslus savo taip į burną, taip, o su virgutė, taip, reiškia, ant ausų, nu, kad laikytųsi tie žaslus, taip. Ir kuomet kiti pradėdavo pietus valgyti, tasai nusikaltęs su žaslais, taip, reiškia, burnoj, pakėlė su taip rankas, kalbėdavo 5 poterius prie Jėzaus žaizdų. Bet su žaslais. Žiūrėkit, jūs klausote, jie galbūt šiurpas paėmė. Ir man šiurpas paėmė, kaip aš pamačiau tos žaslus. Bet žiūrėkit, kodėl aš jums tai pasakau? Tai tik, kad papasakoti? Ne. Jeigu jums sunku, mum paprastiems žmonėms sunku suvaldyti pyktį, tai nėra ko stebėtis. Ir tiem buvo sunku, bet žiūrėkit, kokios priemonės jie griebėsi. Matot, kokie atgailai griebėsi. Taigi ir mums reikia per spavedinę prisiminti. Niekas jūsų neprašo, kad jūs tokius žaslus pasidarytumėte, girdėtumėte savo, nedoktų ponė Dievė, tai kažkas siaubinga. Per silpnymės ant tokios atgailos. Bet pasakiau dėl to, kad tai dalykai yra labai sunkus, bet labai svarbus. Ir tie žmonės, kurie tylumos neturi, kurie negali niekada nurimti, negali nei Dievo artimybės pajusti, negali artimo meilės, o taip, taip. Gerieji žmonės, vėl baigiant pamokslą, statau prieš jūsų akis tą senuką su pamėlynavusiam, su šalusiam kojom. Ta senuka, kuris o taip senuka neturėjo. Statau jums prieš akis tą senuką, kuris kaldros neturėjo. O vis dėlto nieko kito iš Dievo neprašė. Neprašė vilnonių kojinių iš Dievo. Neprašė kaldros šiltesnės. O laukė tylumos. Ir jūs norite tylumos. Ir jums jinai reikalinga. Ir užtat prašau, kurie iš jūsų negalite susivaldyti ir dažnai triukšmą sukeliat, paimkite retkačiais, o tą vakarą, kur jums atsitiko triukšmą pakelti, susipykti, susikeikti, susikolioti, paimkite rožančių 50 kartų ant karolėlių, pakartokite, Jėzau ramusis ir nuolankios širdies, padaryk mūsų širdį panašiai savo širdį. Šita malda, paties Kristaus žodžiais mums išmokyta, gal padės ir į jūsų namus grįž didžiausias turtas, didžiausia palaima, tyluma ir ramybė. Amen.